кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 22 август бешемби күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетсем, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгында каза болгондордун биринин жакындары тосмо арыз жазганы кабарланды. Тергөө жөнүндө маалыматтардын сыр сакталышы жана депутаттын комментарий берүүдөн качышы ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда.
Анда бизде божомолдор пайда болот. Ал тараптан дагы күнө кеткен го деп.
Арды убакта эле кечиримдүү болуш керек менин оюмчачы. Кокустуктан болгон окуяда бул кокустукта.
Баткендеги Салам радиосу аймакта ишмердигин токтотпой 18 жылдан бери иштеп келе жаткан мамлекеттик эмес жалгыз радио. Радио бир жыл аралыгында бир топ өзгөрүүгө жетишип, социалдык тармактар аркылуу да ишмердигин жүргүзүп баштады.
Буга чейин радиодо негизги эки эле адам иштейт эле, эч кандай жаңылыктар, жандуу жергиликтүү жаңылыктар чыкпай эле калган. Долбоор менен биз 10 жумуш оруну менен камсыз кылдык.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Эң оболу соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза. Саламатсыңарбы? Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жазык кодексинин барымтага алуу жана кылмышка катышуу беренелери боюнча шек саналууда. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Анын маалыматына ылайык, башкы прокурор Карамушкинага кылмышка шектүү катары маалымдама берди.
МВД тергөө жүргүзүп атпайбы? Бүгүнкү күндө кылмышка шектүү катары билдирме берилди. Жок, 2-бөлүк 43 берене, анан 3-бөлүк 244 берене менен жазык кодексинин.
Деди башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Наргиз Акубатова. Буга чейин депутат Карамушкина 7-8 августтагы Койташ айылындагы окуяларга байланыштуу күбө макамынан шектүү макамына өзгөртүлгөнүн жазып чыккан эле. Ал мындай аракетти укуктук башылмандык жана бийликтин чектен чыккандыгы катары баалаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын саналаштарынын бири саналган Ирина Карамушкина 2007 бери жогорку кеңештин депутаты. Ал 7-8 август күндөрү Атамбаевди кармоо операциясы учурунда Койташ айылында болгон. Ал арада мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз чыкканына байланыштуу кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Мындай чечим 20 августта кабылданганын Ички иштер министриги бейшемби күнү билдирди.
Ошо бул өнүштүн алкагында Индира Жолдубаевага жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү бул коррупция кылмышка шектүү деп маалымданган. Бул жерден 1 май райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы каралып, үй кагымына гана чыгарылып атат.
Деди министрликтин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев. Жолдубаева 2015 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда башкы прокурорлук кызматка келип, өлкөдө бийлик алмашкандан кийин тагыраагы 2018 жылы апрелде кызматтан алынган. Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулуп Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу быйыл кайра иликтене баштаган кылмыш иши боюнча Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, мурдагы вице премьер министр Шамиль Атаханов баш болгон 20 чукул мурдагы мамлекеттик кызматкерлерге, атка минерлерге, дарыгер да айып коюлган. Косовонун депутаттары парламентти таратуу боюнча сунушту колдошту. Эми президент Хашим Тачи мөөнөтүнөн мурдаш шайлоо жарыялашына жол ачылды. Августтагы добуш берүүдө жалпы 120 эл өкүлүнүн 89 парламентти таратуу жана сентябрдын аягында же октябрь айынын башында жаңы шайлоо өткөрүү тууралуу сунушка ушинтип макулдук беришти. Косовонун саясатындагы мындай өзгөрүүгө премьер министр Рамош Харадинайдын 19 июлда кызматтан кеткени себеп болду. Харадинай мындай чечимин Косовонун боштондук армиясынын жоокерлери аралашкан 20 жыл мурунку согуш кылмыштарына байланыштуу Гаагада сурак берер алдында кабыл алды. Ал жеке өзү эч кандай кылмышка аралашпаганын, бирок Гаага сотко Косовонун өкмөт башчысы катары барууну туура көрбөгөнүн билдирди. Рамуш Харидинай 1998-99 жылдардагы Косово согушунда партизандык топторду жетектеген эле. Apple, Google жана Mozilla интернет компаниялары Казакстандагы талаштуу компьютердик программага бөгөт коюуну чечишти. Казак өкмөтү сунуш кылган Казнет аттуу тиркемеге каршы техникалык чаралар көрүлүп жатканын бул үч компания 21 августта билдиришти. Эми жогорудагы интернет дөө шааларына таандык Chrome, Firefox жана Safari браузерлери Казнет программасына бөгөт коюлат. Июль айынан бери Казакстандагы телекоммуникация операторлору колдонуучулардан интернетке туташуу үчүн телефондоруна же компьютерлерине Казнет программасын орнотууну талап кыла баштаган. айтымдан баш тарткандар интернетке кире албай жатканын кабарлашкан. Эркин IT адистер бул программа казак бийлигине колдонуучулардын сыр сөздөрүн жана браузерлер аркылуу жазган каттардын мазмунун билүүгө мүмкүнчүлүк берерин айтып чыгышкан эле. Коомчулук арасында сын күчөгөндөн көп өтпөй 7 августта казак өкмөтү бул талаштуу программанын ишин убактылуу токтоткон. Бийлик бул система президент Касым Жомарт Токаевдин буйругу менен сыноодон гана өткөнүн, бирок Казакстандын маалымат мейкиндигине сырттан кийлигүүсө кайра ишке киргизилиши мүмкүндүгүн билдирген. Кыргыз өкмөтү кумтөрдөн түшө турган каражат үчүн социалдык өнөктөштүк жана аймактарды өнүктүрүү деп аталган жаңы коомдук фонд түздү. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Өкмөттөн алынган маалыматка ылайык, бул фондко кумтөр генин иштеткен канадалык Сентара Голд компаниясы менен түзүлгөн стратегиялык келишим боюнча жаңы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында төлөнчү каражат которулат. Кумтөр боюнча айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү деп аталган стратегиялык келишимге 2017-жылы Сапар Исаков премьер-министр болуп турган учурда кол коюлган. Бирок Абылгазиев жетектеген өкмөт бул келишимдин ишке кирүү шарттары боюнча Сентара менен кайра сүйлөшүү жүргүзүп, август айынын башында мунаса тапканын жарыялады. Ага ылайык, Сентара Голд фондко 10 миллион доллар жана жылдык кирешесинин 0.14% жыл сайын которуп турууга макул болгон. Бул каражат аймактарды өнүктүрүүгө, экотуризмди, инвестициялык долбоорлорду колдоого жумшалган жатат. Мындай кошумча төлөмдөргө жооп катары кыргыз өкмөтү Сентара Голдко каршы берген экологиялык доодон баш тартыш керек. Элиза?
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чеки торг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 23 августта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градус ысык, таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градус ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус, ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 28-30 градус ысык. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгында каза болгондордун биринин жакындары тосмо арыз жазганы кабарланды. Ишти Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы карап жатат, бирок тергөө жөнүндө маалыматтардын сыр сакталышы жана депутаттын комментарий берүүдөн качышы ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда. Бул тууралуу Санжар Эралиев кененирээк айтып берет.
7-июлда Ысык Көлдүн Бактуу Долоонот айылындагы аварияда көз жумган жигиттердин кай биринин жакындары милицияга тосмо арыз жазганы ачык айтылбай турганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди.
Тергөө иштери азыркыга чейин улантылууда, экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек.
Кырсыкта курдаш достор Нурсултан Бекболотов, Нурсултан Данияр уулу, Бек Бакытбек уулу жана Бексултан Кудайбердиев каза болушкан. Алар Кыргызстандын ар кайсыл аймактарында жашаган достор. Нурсултан Данияр уулунун атасы Данияр Кулматов тергөөдөн кабардар экенин, Бексултан Кудайбердиевдин жакындары тосмо арыз жазып берүү ниетин мурда эле билдиришкенин айтты.
Жазып бердик деп ол башын деле жазышкан, мен башка эч ким жазган эмес.
Бирок Кудайбердиевдин туугандарынан муну тастыктаганга азырынча мүмкүн боло элек. Ал эми Нурсултан Бекболотовдун жакындары маркумдун зыйнаттарына байланыштуу тергөөнүн жүрүшүнөн азырынча кабарсыздыгын билдиришти. Бек Бакытбек уулунун таэжеси Майрам Жаңбаева да ушундай жооп берди.
Мыйзам деген бар да, ошол мыйзам жегинде жооп берсин да, кылабыз да, эчтеге жыйынтык чыга элек.
Милициянын маалыматына ылайык, ал күнү BMW X7 автоунаасы кара кол тарапты көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыга келген Lexus менен кагышкан. Lexus автоунаасында бараткандар каза табышкан. BMW X7 машинесинде да 4 киши болгон, алардын бири Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Темирлан Токобеков. Рульду анын таанышы башкарып бараткан. Аларда жабыркап ооруканада жатып чыгышкан. Маркумдардын туугандары Азаттык радиосуна кайрылып, кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети көрүлүп жатканын айтып даттанышкан эле. Токобековдун жакындары бул маалыматтарды четке каккан. Азаттык радиосу депутат менен байланыша алган жок. Ал мүчө болгон фракциянын катчылыгы Токобеков жайкы эс алууда экенин кайрылуу ага жеткирилерин билдирди. 25 жаштагы Темирлан Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Абжалиев бул маселени саясатташтырбоону суранды жана комментарий бербестигин айтты. Кырсыкта депутат бараткан автоунаа эмес, берки машине каршы тилкеге чыгып кеткени айтылганы менен Токобаевдин комментарий бербей жүргөнү коомдо ар кандай түшүнмөл ойлорду жаратууда. Жол коопсуздугу уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова бул жагдай депутаттын өзүнүн дарегине күмөн саноолорду күчөтүп жатканын билдирди.
Анда бизде бочомолдор пайда болот, ал тараптан дагы күнөө кеткенго деп. Негизи бул калыптанып калган практика. Биринчи эле следователь келип изилдей баштайт ошол жерде, ошол эле жерден башталат. Жашыруу, сүйлөшүү, бурмалоо, ошонун баары эле ошол жерден башталышы мүмкүн. Сотко жеткенге чейин эле.
Ал эми Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтоконов мындай учурларда милицияга тосма арыз берип тергөөнү токтотуу туура чечим болорун айтууда.
Биз атайылап барып бирөөнү качырып барып машинесин талкалап же сүзүп өлтүрөйүн деген айдоочу деле жок. Баардык убакта эле кечиримдүү болуш керек менин оюмчачы. Бул атайылаган болгон болсо жана бир башка статьяларга болсо анда жоопко тартылып болот. Кокустуктан болгон окуяда бул кокустукта.
Расмий маалыматка ылайык 2018 жылы Кыргызстанда 5995 жол кырсыгы болуп 716 адам көз жумду. 9160 киши ар кандай жараттарды алды. Жол кырсыктарынын 30% алдамдыкты ашыруу, 28% каршы тилкеде эреже бузуу жана 10% туура эмес жерден каршы тилкеге чыгып кетүү себеп болот. Ал эми мастык менен эреже бузгандар 7% түзөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Уктуруну улантабыз. Баткендеги Салам радиосу аймакта ишмердигин токтотпой 18 жылдан бери иштеп келе жаткан мамлекеттик эмес жалгыз радио. Интерньюстун медиа долбоорунун алкагында каржылык колдоо алып, бир жылдан бери кайрадан жаңыланып, социалдык тармактар аркылуу да ишмердигин жүргүзүп баштады. Каржылык колдоо алган бир жыл ичинде бир топ өзгөрүүгө жетиштик деген радио жамааты менен аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолугуп келген. Эске сала кетсек, Салам радиосу Азаттык радиосунун 15 жылдан ашык убакыттан берки өнөктөшү.
Жагымдуу чыгарма жаңырды, ардактуу радио каармандары бардык
катары. Минтип Баткен аймагында элди таңдан тургузуп, маанайшат программалары менен кошо маанилүү маселелерин талкуулап, жергиликтүү жаңылыктар менен кабардар кылып турган Салам радиосунун жамааты акыркы бир жыл аралыгында Интерньюстун медиака долбоорунун алкагында каржылык колдоо алып, өз ишин жандандырды. Анын ичинде 3 миллион сомго жакын каражатка техникалык базасын жаңылап, эфирге сапаттуу чыга баштады. Ага чейинки акыркы жылдары бир аз иш солгундап, 2 киши кезек менен музыка коюп эле калганбыз, дейт радио жетекчиси Улукбүбү Амирова.
Буга чейин радиодо негизи 2 эле адам иштейт эле, эч кандай жаңылыктар, жандуу жергиликтүү жаңылыктар чыкпай эле калган. Радиого жетекчи болгондон кийин эч нерсеси жок болчу. Радио карыздары дагы бар экен өзүнүн. План түзүп баштадык, анан бул жерде албетте долбоор жазыш керек. Долбоор менен биз 10 жумуш оруну менен камсыз кылдык. Кеминде 10 000 сомдон алдыңкысы 20 000 жогору айлык маяна менен бир жылдан бери биздин балдар айлык маяна алып атышат.
Радио ого эле чыгып калбастан социалдык тармактар аркылуу да түз чыгып, медиа продуктуларын жасап толкун жеткен эле чекте эмес, алыстагы угарман көрөрмандары менен да кызматташып баштады. 9 ай аралыгында соц тармактарда Салам медиа каналына катталгандардын жалпы саны 30 000 чукулдап калды. Радио, интернет аркылуу, видео жана медиа продуктулары менен Орусиядагы мигранттарга басым жасап, мекени менен байланыштырып турууга да аракет кылып жатышат. Мурдараак 1 жылда жарнамалык багыттан 1 сом да киреши жок болсо, быйылкы жыл ичинде ар тараптан тапкан каражаттын суммасы да 300 000 сомго жеткире алышкан. Алдыда дагы бир топ чоң максаттарды коюп алганбыз, деп кошумчалайт Улукбүбү Амирова.
Башында ютуб каналыбызды ойлогонбуз, бир 1000-2000 подписчикке жеткиребиз деп ойлодук элек. Азыркы учурда, бүгүнкү күндө биздин ютуб каналыбыз 16 000 ашуун бизде катталуучубуз бар. Азырда буюрса аябай алдыда пландарыбыз көп. Баткендеги биринчи медиа болойлук деген, эң биринчи жана алдыңкы медиа болоюн деген пландарыбыз бар. Анткени ага бизди толук мүмкүнчүлүктөрүбүз.
Салам радиосу 2000-жылдары уюштурулган учурда аймакта эң популярдуулукка жетип, дүкөндөрдө радио кабыл алгычтар калбай калган учурлары да болгон. Кийинчерээк бул мекеменин иши солгундап, Азаттык радиосун алып берип, музыка коюп гана чектелип турган. Бир жыл аралыгында жергиликтүү бийлик, бейөкмөт уюмдар, активисттер, облустук жетекчилик, коомчулук да бул радионун ишмердигин жанданганын колдоп, кызматташып, ар түрдүү сунуштар менен иштеше башташкан. Облус губернаторунун орун басары Чынара Саттарова ар ай сайын радиого келип, элдин суроолоруна жооп берип турууну салтка айланткан. Бийлик менен элдин ортосундагы мамилени, ишеничти бекемдөө үчүн ачыктык зарыл. Ачык айрым пикирлерди угуу үчүн ушундай көз карансыз аянтча керек эле дейт.
Коомдук өнүгүүгө өттө чоң ресурс да. Чындыгында радио саланын аудиториясы чоң. Азыр тем более мындай жаңыланып, ещё вот вообще на мировом уровне, вот можно сказать, заман талабына ылайык ишкана да. От того, что биз Баткен областта турганыбыз менен, мындай алыста турганыбыз менен, бирок техникалык жана сапаттык жагынан биз всё равно это даже Бишкектен да жогору болушу мүмкүн деп эсептейм. Мен бардыгын билбесем, ошондуктан биздин аймакка ушундай массалык маалымат каражаты, ушундай методика, принцип менен иштеген, бул жерде иштеген ушу журналисттердин тажрыйбалуу журналисттер иштеп атат да, бул абдан керек. Еще мен билем, бул еще Жалалабад облусуна чейин жетип атат.
Салам радиосу 2001 жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен түптөлүп 15 жылдан ашык убакыттан бери Азаттык радиосу менен өнөктөштүктө иш алып барат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Салам радиосунун жамаатына ийгилик каалайбыз. Биздин өнөктөшүбүз болгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жазык кодексинин барымтага алуу жана кылмышка катышуу беренелери боюнча шек саналууда. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз чыкканына байланыштуу кылмыш иши козголду. Мындай чечим 20-августта кабыл алынганын Ички иштер министрлиги бейшемби күнү билдирди. Косовонун депутаттары парламентте таркатуу боюнча сунушту колдошту. Эми президент Хашим Тачи мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялашына жол ачылды. Биринчи гуманоид роботун пилотсуз ракетасы менен космоско жөнөттү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы тирешти басаңдатуу максатында Ирандын расмий өкүлдөрү менен жолугушат. Ал ортодо Иран ракета соккуларынан коргонууга мүмкүнчүлүк берген жаңы комплексин ачыкка чыгарды. Иран тарыхый деп бааланган өзөктүк келишимден АКШнын бир тараптуу чыкканын сындап келет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Француз президенти Эммануэль Макрон дүйнөдө кубаттуу экономикасы бар өлкөлөрдүн саммитинин алдында Ирандын расмий өкүлдөрү менен кездешери белгилүү болду. Жолугушуу Вашингтон менен Тегерандын тирешин басаңдатуу максатында болорун Reuters агенттиги жазды. Европанын үч ири мамлекети Иран менен 2015 жылы түзүлгөн эл аралык келишимди сактап калууну көздөп жатышат. Ал ортодо Иран узак аралыкка учкан ракета соккуларынан коргоончу жаңы зениттик комплексин ачыкка чыгарды. Бавар 373 деп аталган абадан коргонуу системасы 22 августта Ирандын улуттук коргонуу өнөр жайынын күнүнө карата Тегеранда элге көрсөтүлдү. Бул иш чарага президент Хасан Роухани да катышып, Иранды бутага алган ракеталар асмандан атып түшүрүлө турганын эскертти.
Душман күч колдонуп жатканда, сен ага каршы бардык күч кудуретиңди ишке киргизишиң керек. Мындайда сүйлөшүүлөр майнамсыз.
Иран жаңы комплексин Тегеран менен Вашингтондун тиреши күчөп турган маалда көрсөтүп жатат. Бир ай мурда президент Макрон мамилеси курчуп турган Иран менен АКШга ортомчулук кылууга аракеттенип жатканын билдирген. Ал Жапониядагы сапар учурунда кыска согуш болбойт, биз ал качан башталарын билебиз, бирок качан аяктарын билбей калабыз деген Макрон.
Биз Ирандагы чыңалууну жоюуга жетишибиз керек. Ошон эле Корей жарым аралындагы коопсуздукту камсыздоону улантуубуз зарыл.
Non seulement sur le dossier nucléaire.
Бирганда Гозовай АКШнын президенти Дональд Трамп француз кызматташынын Тегеран Вашингтон алакасын оңдоо аракети тууралуу мындай деп Twitter баракчасына жазды.
Иран олуттуу финансылык кыйынчылыкты баштан кечирүүдө. Алар болушунча АКШ менен сүйлөшкүсү келет. Бирок аларга биздин өкүлү сыяктуу көрүнгөн бардык тараптар, анын ичинде француз президенти Макрон түрдүү белги берип жатышат.
АКШ 2018 жылдын май айында Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыгып кеткен. Президент Трамп мындай чечимдин себеби катары келишимге Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу программасы кирбей калганын, Тегеран жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоп жатканын көрсөткөн. Көп өтпөй Кошмо Штаттар Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда кол коюлган бул келишимдин алкагында токтотулган Тегеранга каршы санкцияларды кайра калыбына келтирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 20 августта Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде сүйлөп жатып, Ирактын, Ливандын, Сириянын жана Йемендин аймагында жаңжал менен террорду козутуп жатат деп Тегеранды айыптаган. Трамп Ирандын лидерлери менен сүйлөшүү ниети бар экенин ишарат кылганы менен Тегеран ал үчүн санкциялар алдышы керек экенин билдирип келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
кезекте маданий темаларга берсек, Манасчы Келдибек Карбоз уулунун урматына Тулпар Манасчы сыйлыгы тапшырылат. Мындан 2 кылым мурда жашап өткөн сөз зергери тууралуу учурда уламыштар гана айтылып калган. Манас таануучулар Келдибек Карбоз уулу кыргызда аттуу Манасчы атагын алып жүргөн 3 Манасчынын бири болгонун белгилеп келишет. Эл ичине тараган легендалар аркылуу кийинки муунга жеткен өнөрпөз тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Уктун менен өнөгүм Келдибек Манас айтканда шамал уруп бук болуп боз үйлөргө жүк болуп чагылган учуп чартылдап кереге уук карчылдап
деп кезинде Оли акын Арстанбек Буйлаш уулу замандашы Келдибек Манасчынын өнөрүнө өз басын берген экен. Аны коомдук ишмер Дастан Саркулов окуп берип жатат.
Ат дүбүртү угулуп айыл калбай чогулуп желеде кулун чыңырбай азын абай айгыры аздектеп турчу баардыгы төөлөр чөгүп жодурап карылары кобурап койлор жуушап кепшебей коңулда иттер эт жебей бар бар дегер кудурет паана болуп өзүнө кара тору түспөлүү кыпкызыл болуп чыңалып арча отундай чок болчу ашырып айтаар Манасты агуул куул кыргызда андай адам жок болчу.
Саргулов Келдибек Манасчынын өнөрү жөнүндө мындан таасын, мындан так сөз табуу кыйын экенин айтат. Чынында эле эл ичинде ал Манас айтканда тегерегиндеги жандуу жансызды бүтүндөй өзү менен ошол дүйнөгө ээрчитип кеткени, табиятты да өзгөртүүгө учураткандыгы жомоктолуп айтылып келет. Ошондой уламыштар тууралуу бүгүнкү күндөгү Манасчылардын бири Дөөлөт Сыдыков да кеп салып, Келдибек үч илтикти толук айтуу менен гана чектелбестен Кошой, Бакай, Алманбет, Чубак, Сыргак жөнүндө негизги чоролордун ар бирин 3-4 бөлүмдөн турган өзүнчө көркөм окуялуу дастан кылып айта билген сөз зергери болгонун белгиледи.
Келдибекти чакырып наарында бир ай Манас айттырган экен, тынбайт. Бир ай Манас айтып бүткөндө ой Келдибек бүтүп калдыңбы, кайсы жерине келдиң, анчасы калды десе бир кап таарып алып келчү деп турам, бир кап таарып алып келсе бир коч сууду ал ушунчасы бүттү эми калганы турак деген экен. Бул киши мынтип айткан, ошол Манасчылык жомокчулук ырчылык касиетинин кененндиги тереңдиги, анан бул киши канчалык айтса айта өткөн өмүрү Манаста айтып бүткөттүр.
Дөөлөт Манасчынын айтымында бизге жеткен маалыматтарга караганда Манасчылык өнөрдө аттуу Манасчы даражасына жеткендер өтө сейрек. Аттуу Манасчы деген ал өнөрпозго өңүн деле аян түшүп кайыптар тарабынан минип жүр деп кадимкидей эле ат тартууланган. Айрым санжырачылар Келдибек кыргыздын жапжалгыз аттуу Манасчысы болгонун айтышат. Ал эми дөөлөт тарыхый булактарда аттуу Манасчылар үчөө экенин, алар Келдибек, Балыгоос жана Семетейчи Дыйканбай болгонун сөз кылды. Келдибек Барбоз уулу окумуштуу Райкул Сарыпбековдун иликтөөлөрүнө караганда Чүй боорунда Желарык деген жерде 18-чи кылымдын аяк ченинде жарык дүйнөгө келген. Кийин өзүнүн уруусу Асыктар турган ат башка көчүп барып, андагы Баткак деген жерде 1880-жылдары болжол менен 80 жаш курагында көз жумган. Азыркы Манас таануучулардын бири Жылдыз Орозобекова Манасты эң биринчи ким айткан деген суроого жооп издеп жатканда эпостун өзүндө айтылган романдын ырчуулу менен жайсаңдан кийин эле элдин оозуна илинип калган Келдибек Манасчы тууралуу сөз болорун айтат.
Бул Келдибек өтө мындай бир керемет айткан киши болгон Манасты. Мондай жандуу айтканда дагы бул киши ошол денеде эле үзүмү эсте калган. Ошондо дагы бул айтылгандай мындай драматический, мындай пантомимикасы күчтүү, анан дагы үнү күчтүү, касиетчи болгон киши болгон да, гипноз сыяктуу касиети менен айткан киши болгон экен. Келдибектин өзү тарыхта варианты калган эмес, варианты калышы да мүмкүн эмес болчу, анткени ал кезде жазып алган киши болгон эмес да. Анан кийин муну угуп калган киши болгон. Ошол угуп калган Манасчылардын ичинен бирөө бар да, бул Балык.
Келдибек Манасчы тууралуу 1937-жылы Сталиндик репрессия курмандыгы болгон алгачкы кыргыз тарыхчысы Белек Солтоноев, Манас таануучу катары ошол доордун запкысын көргөн Зыяш Бектенов, окумуштуу Болот Юнус Алиев, казак элинин көрүнүктүү жазуучусу Мухтар Аюезов жана Манас таануучу Калим Рахматуллин баштаган илимпоздордун жазганы бар. Бирок кийинчерээк алп Манасчы тууралуу кеңири айтылбай, эскерилбей калган. Бул тууралуу журналист жана публицист Темирбек Токтогазиев кеп салып, учурда улуу Манасчыны эскерүүнү демилгелеп, азыркы Манасчыларды эл алдында Манас айттырып, мыктыларына Келдибек Барбоз уулунун урматына Тулпар Манасчы сыйлыгын берүү уюштурулганын билдирди.
Манасчыларды кызыктыруу, Манасчылар бизде көбүнчө эле баягы бир эле окуяны айтышат да көбүчө. Анан бизде залкар Манасчылар, мисалы үчүн Сагынбай да Манас эле калган, өзү Семетейчимин дегени менен Семетей жазылбай калган. Саякбай Манасчыдан Манас Семетей Сейтек, анан кененимден үзүндү бар. Жусуп Мамай аксакалдан жанагы жети урпагы жазылып атат да. Анан бүгүнкү күндөгү манасчылардан ушул Келдибектей, же болбосо Сагынбайдай, Саякбайдай деңгээлдеги манасчы барбы, жокпу деген тандоо болуп эсептелет да.
Аттуу манасчы Келдибек Барбозулунун урматына уюштурулган тулпар манасчы сыйлыгын тапшыруу аземи 23 августта Бишкекте өтөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул макаланы сиз толугу менен биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын премьер лигасында ойногон Академия Лидер футбол клубунун 22 жаштагы оюнчусу жол кырсыгынан каза болду. Алдын ала маалыматтарга караганда Бишкек Ош жолунда футболчулар бара жаткан кичи автобус жана жеңил автоунаа менен кагылышкан. Академия Лидер клубу Кыргызстандын премьер лигасынын кезектеги айлампасында Ошто Алай клубу менен 21 августта беттешип, ошол түнү эле жолго чыгып кайра Бишкекке келе жаткан. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
22 жаштагы футболчу Ильич Иманбековдун өмүрүн алган жол кырсыгы 22 августта таңкы саат 7:00 чамасында Бишкек Ош жолунун 197-чакырымында болгонун жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Футболчулардын командасы бара жаткан кичи автобус жана Honda Stepwagon үлгүсүндөгү жеңил автоунаа кагылышкан. Кырсык учурунда автобуста команданын 14 оюнчусу, алардын машыктыруучусу жана команданын администратору бар эле. Ал урунган жеңил автоунаанын ичинде 6 адам бар экени айтылууда.
Бул жерде айдоочулардын жол эрежесин сактагандыктан келип чыккан жол кырсыгы. Спринтер негизги жолдо болгон, бул жерде Honda деп жол бербей бурулуп чыккан. Анан ошонун кесепетинен келип чыккан жол. Мерседес спринтер айлантып туруп калган, уктап келаткан жүргүнчү мына катуучулуктун менен бизге болжол менен маалымат берген, что моюн сөөктөрсүн деп. Ал унаалар бар, айып баянчасына коюп, тийиштүү экспертизалар бар, дайындалып, жайылык райондук ички иштер бөлүмүндө бирдиктүү кылмыштар жана жоолуктар реестрине катталган, сотко чейин көндүрүш башталган.
Деди жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев. Команданын администратору Талант Усеновдун азаттыкка билдиришинче, кырсыкка кабылган футболчулар Бишкекке жеткирилди.
Биз жакшынакай эле келатканбыз, машинебиз жакшы. Биз гана эмес, бүт командалар үчүн жүрөт принтер менен, даже ошо Алай, Абдыш ата биз келатканда бизге навстречу, даже Абдыш ата выезде командасы болуп бизге навстречу чыгышкан да. Просто тиги турган жерден обочинадан тигил мас пассажир за руль отура коюп чыга калат да биз келатканда трассагачы. Дагы жакшы биздин водитель среагировал вовремя мындай. Биз баарыбыз арыкка түшүп кетмекпиз да, короче арыктын заборуна такалып токтоп калдык да.
Каза тапкан 22 жаштагы футболчу Ильич Иманбеков Академия Лидер футбол клубунун негизги оюнчуларынын бири болчу. Ал командага Лидер футболдук долбоорунун алкагында алынган, футболдук талаада чабуулчу ампуласын аркалаган. Академия Лидер футболдук клубу 2018 жылы НТС каналында эфирге чыккан Лидер теле долбоору аяктагандан кийин негизделген. Учурда командада аталган долбоордун алкагында таңдалып алынган балдар ойнойт. Долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири Замир Казакбаев команда үчүн чоң жоготуу болгонун билдирди.
2018 жыл ушундай лидер деп долбоор кылып бүт республиканы кыдырып жер жерлерде жашаган ушул таланттуу футболисттерди тандап, бир жыл бою ушул долбоордун алкагында футболисттерди электен өткөрүп отуруп, биринчи лиганын деңгээлинде, андан кийин жогорку лиганын деңгээлинде балдар тандап алышы бүт республикадан, баардык региондон бар бизде футболисттер. Чемпионатка кирип 8-клуб болуп чемпионатта катышып ойноп атканбыз.
Жаш футболчунун каза табышы ансыз да араңжан турган кыргыз футбол үчүн чоң сокку болушу мүмкүн дейт. Спорт журналисти Адилет Керимбеков анын айтымында бул кырсык Кыргызстандагы спортчулардын коопсуздугун камсыздоо чабал экенин көрсөткөн.
Өзгөчө бул кырсык болуп жатканы, бул кыргыз футболундагы кыргыз премьер лигасында дебют жасап жаткан Академия Лидер командасына болуп жаткандыгы абдан бир жагымсыз окуя болот да. Себеби эми дагы кийинки жылдары ушул соккуну көтөрө албай, кийинки жылдары катышпай клуб жоюлуп кетиши да мүмкүн да. Муну эми кандай кыла алат, аны дагы байкап жатабыз, байкап көрөбүз.
Кыргызстан курама командасынын мурдагы оюнчусу Дордой жана алга командаларынын машыктыруучулук кызматын аркалаган Руслан Сыдыков мындай кырсыкка башка Кыргызстандагы футбол клубтары да кабылышы мүмкүн дейт.
Финансы жагынан ошо учурап ушундай кырсыкка дагы бир эле лидер эмес, бөлөк командалар деле учурашышы мүмкүн да. Самолеттин баалары кымбат, Ошко барып келиш, анан ошонун эсепетинен экономика бюджеттен да бүт бар.
Академия Лидер клубу 2018 жылы негизделип, команда 2019 жылдан тартып Кыргызстандын футбол боюнча жогорку лигасында ойноп баштаган. Клуб 19 августта Кыргызстандын премьер лигасынын кезектеги айлампасында Оштун Алай клубу менен беттешип 3-1 эсебинде жеңилген. 17-турдан кийин Академия лидер 8 упай топтоп 8 команданын ичинен акыркы орунда келе жатат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги кечки чыгарылышынын жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 22 август күнгө бейшемби, алдыдагы жарым саатта Куугунтук курмандыктары рубрикасын сунуштайбыз. Анда бул жолу Кыргыз обкомун 1933-37 жылдары жетектеген сталиндик репрессияга репрессия аябай күчөгөн жылы кызматтан алынып, эл душманы катары 15 жылга кесилген Морис Белоцкий тууралуу айтып беребиз.
Морис Белоцкийдин өмүр баянына баам таштаган адам анын партиялык аскердик кызматты ер шарга кала жүргөнүн, дайындалган жумушун так аткарып, ошондон аны эң керектүү, зарыл деген жерлерге аркыл кызматтарга дайындашканын баамдоого болот.
Ошондой эле алдыда Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган маек дагы бар. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Түркияда Кыргызстандын бир жараны Гүлен кыймылына катышы бар, тиешеси бар деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Түркиянын Ихлас маалымат агенттиги кабарлады. Кабарда Түркиянын Самсун шаарында издөөдө жүргөн Кыргызстандын жараны Стамбул шаарында кармалганы жазылган. Шектүү кыргызстандык АТОЛ Самсундун ички иштер башкармалыгынын аткезчиликке жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмү тарабынан суракка алынып, Самсун прокуратурасына өткөрүлгөнү маалым болду. Фетхулла Гүленди расмий Анкара 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деп айтып келет. АКШда бозгунда жүргөн Гүлен өзү мындай дооматтарды болбогон сөз катары четке каккан. Түрк бийлиги анын кыймылын фето деп атап, президент Режеп Тайип Эрдоган уюмду террористтик уюм деп таанууга чакырган. Жарандык активист Адил Турдукулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке каршы башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу ал өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Сегизбаев 2016 жылы Атамекен партиясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаевди, Алмамбет Шыкмаматовду жана Айда Салянованы каралайт деген белизгет чатагы боюнча жалган документтерди жарыялаганы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Дал ушундай эсептейт жарандык активист Адил Турдукулов.
Абдил Сегизбаев өзү айтып келген, ошол Белизден документтер келди деп. Бирок бул маалымат туура эмес чыккан, жалган болуп чыккан. Мурунку УКМКнын башчысы Идрис Кадыркулов УКМКда бул документтер жок экен айткан болчу ачыкча. Ошондуктан бул жерде Сегизбаевке карата бир нече берене боюнча кылмыш иши козголуш керек.
Деди Турдукулов, бул боюнча Абдил Сегизбаев жана башкы прокуратура эч кандай комментарий бере элек. 2016 жылы Коопсуздук комитетинин ошол кездеги жетекчиси Абдил Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн кирген документтерде көрсөтүлгөнүн айтып чыккан. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Текебаевдин, Саляновонун жана Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Украинада камакта жаткан 3 орус жараны Москвага өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Бул тууралуу алардын адвокаты Валентин Рыбин 22 августта ТАСС агенттигине билдирип, эки өлкө жакын арада туткундарды алмашаарын айтты. Ал өз кардарлары орусиялык Максим Одинцов, Александр Баранов жана Евгений Федов туткун алмашуу жараянына юридикалык даярдыктарды көрүп жатканын кошумчалады. Кезинде Украин армиясынын Крымдагы аскердик бөлүгүндө кызмат өтөгөн Одинцов менен Баранов Москва 2014 жылы жарым аралды аннексиялагандан кийин Орусия тарапка өтүп кеткен. Натыйжада алар Украинада чыккынчылык кылган жана армиядан качкан деген айып менен 13-14 жылга эркинен ажыратылышкан. Мифедов болсо 2014 жылы Одесса шаарындагы орусиячыл жыкчылдар менен украин активисттеринин кандуу кагылышына байланыштуу сепаратизм беренеси менен кармалган. Бир күн мурда Коммерсант басылмасы Украина менен Орусия августтун аягында туткундарды алмашышы мүмкүндүгүн, анын алкагында былтыр Керч кысыгындагы жаңжалда кармалган 24 украин деңиз аскерлери да Киевке өткөрүлүп берилиши ыктымал экенин жазган. Азырынча Украина туткундарды алмашуу тууралуу толук маалымат берилет. Иран узак аралыктагы ракета соокуларынан коргонууга мүмкүнчүлүк берген жаңы зениттик комплексин ачыкка чыгарды. Бавар 373 аттуу абадан коргонуу системасы 22 августта Ирандын улуттук коргонуу өнөр жайынын күнүнө карата Тегеранда көрсөтүлдү. Бул иш чарага президент Хасан Рухани да катышып, мындай сөз сүйлөдү.
Душман күч колдонуп жатканда сен ага каршы бардык күч кудуретиңди ишке киргизишиң керек. Мындайда сүйлөшүүлөр майнапсыз, деди Ирандын президенти. Иран жаңы комплексин Тегера менен Вашингтондун алакасы чоңалып турганда көрсөтүп жатат. АКШ 2018 жылдын май айында Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыгып кеткен эле. Президент Дональд Трамп мындай чечимдин себеби катары келишимге Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу программасы кирбей калганын, Тегеран жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоп жатканын көрсөткөн. Кыргызстандын премьер лигасында ойногон Академия Лидер футбол командасы бүгүн 22 августта Бишкек Ош жолунда кырсыкка кабылып, бир оюнчу мерт болду. Маалыматты Футбол Федерациясынын басмы созгачысы Наталья Угрюмова тастыктады. Федерациядан алынган маалыматка караганда футболчулар бара жаткан автобус жеңил автоунаа менен кагылышкан. Кыргызстан команданын 22 жаштагы оюнчусу каза тапкан, бир футболчу ооруканага жаткырылган. Автобуста 14 оюнчу, машыктыруучу жана команданын администратору болгону айтылууда. 2018 жылы негизделген Академия Лидер клубу Кыргызстандын премьер лигасынын кезектеги айлампасында Оштун Алай клубу менен 21 августта беттешип кайра Бишкекке келе жаткан. Орусия биринчи гуманоид роботун пилотсуз ракетасы менен космоско жөнөттү. Роботту жүктөгөн Союз кемеси 22 августта Казакстандын Байконур аэродромунан учуп чыкты. Федор аттуу бул робот эл аралык космос станциясында 10 күн болуп, астронавттар менен иштешүүнү үйрөнө турганы кабарланды. Союз кемеси космостук станцияга 24 августта жетет. Гуманоид роботтун бою 1.4 метр, салмагы 160 килограмм экен. Элиза,
рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Марис Белоцкий кыргыз обкомун 1933-1937 жылдары жетектеген. Сталиндик репрессия аябай күчөгөн жылы кызматтан алынып, эл душманы катары 15 жылга кесилген. 1944 жылы түрмөдө каза болгон. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү катаал кезде Кыргызстанды башкарган коммунисттик лидерди эскерүүгө арналат. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Марис Львович Белоцкий, революциячыл кайманаты Чёрный, 1895 жылы мурдагы Киев губерниясынын Липец шаарында кызматчынын үй бүлөсүндө өтүрүлгөн. Атасы адвокат болгон. 1909 жылы Липец шаарындагы гимназияны аяктаган. Окууну бүтүп, ылайыктуу жумуш таба албай шаарда байлардын балдарына сабак үйрөтүп, анан шаардагы азык түлүк башкармалыгына катчы болуп, 1917-1918 жылдары көчө таптап жүрүп калган кези да болгон. Ошол кезде петлюрачылардын камагына түшүп чыкканы айтылат. Ал кезде анархисттерге кошулуп, алардын идеясын колдоп жүргөн. Анархиячылар жакшы бийлик башаламандыктан кийин келет, толгондукой карама-каршылык, келишпестиктен ортомчу идея оргуп чыгат деп эсептешкен. Киевке жуук чакан шаарда ошол кездеги саясий кыймылдардын кыйласы бар эле. Орусияда монархиялык башкаруунун шайы кетип, өлкө ар кыл саясий кыймылдарга толуп, мындан ары кандай жашоо керек деген суроого келгенде, жаштар арасында бири экинчисине коошпогон пикирлер чыгып турган. Марис Белоцкий да ошондой кыймылдардын бир тобуна кошулуп, кээ бирине жан тартып, бирок да уламдан улам күчөп бараткан большевиктер катарына кошулган. Белоцкий 1918 жылдын августунда большевиктер катарына кирген. Ошондон кийин анын партиялык кызматы жогорулай баштаган. 1919 жылдын мартынан августуна чейин Киев губерниясына Липец шаарында партиянын үйөздүк комитетинин катчысы, РФКМУ болуп иштеген. Анан 1919 жылдын августуна тарта 12-армиянын 58-дивизиясынын саясий кызматкери болуп тайындалган. 1920 жылдан тарта кайра партиялык ишке чегерилип, Киев губерниясындагы Уман шаарынын партиялык үйөздүк комитетинин катчысы. Анан май айынан сентябрга чейин 1-чи атчандар аскеринин саясий башкармалыгынын жетекчи орун басары, бөлүм башчысы, андан соң 2 жыл 11-чи кавалериялык дивизиянын комиссары болуп кызмат кылган. 1922 жылдын октябрынан кийинки жылдын июлуна чейин жумушчу дыйкан кызыл аскеринин Москвадагы аскер академиясынын угуучусу. Академияны Белоцкий толук аяктай элегинде академияга окутуучу, академия жетекчисинин жардамчысы болуп тайындалган. Морис Белоцкийдин өмүр баянына баам таштаган адам анын партиялык аскердик кызматты ер шарга кала жүргөнүн, дайындалган жумушун так аткарып, ошондон аны эң керектүү, зарыл деген жерлерге ар кыл кызматтарга дайындашканын баамдоого болот. Марис Белоцкийдин аты Врангель менен болгон, кийин Совет Польша урушунда көпчүлүккө таанымал болгон. кармаштарда карабашын калкалабаган эр жүрөк командир экенин көрсөткөн. Анын аскердик тажрыйбасы 1920-жылы Кронштадттагы матростордун көтөрүлүшүн басууда да көрүнгөн. Бул кезде ал 79-жу аскер бригадасынын ыйгарым укуктуу өкүлү, большевиктер бийлигинин ишенген аскер жетекчилеринин бири болуп калган. Урушларда көрсөткөн эрдиги үчүн 2 ирет кызыл туу орденине татыган. Бир 1924-жылы майда Белоцкий аскери окуу жайдан бошотулуп, жарандык иштерге чектелген. Академиядан аз өтпөй Мурис Белоцкий Бухара элдик Советтик Республикасынын Термез шаарындагы башкы консулу болуп дайындалган. Совет бийлиги Орто Азияга бекем орун очок ала элек таасирдүү саясий күчтөрдүн көбү өз алдынчалыкка ыктап турган кез эле. Большевиктер башында түрк республикаларын жалпы бир автономияга кошуп, башкала Ташкентте совет бийлигин чыгыш эмгекчилерине жайылтуу аракеттери жасалып жаткан кез. Бухара эмирлигинин ордуна элдик республика түзүлүп, Москва элчи катары Морис Белоцкийди Термезге жөнөткөн. Анын Орто Азия менен таанышуусу ошентип Термез шаарынан башталган. Бирок бул жерде жарым жылдай иштеп иштебей Морис Белоцкий 1925-жылдан тарта ВКПБ Рязан облусунун Скопинск шаардык партия комитетинин биринчи катчысы болуп шайланган. Бул кызматта ал 5 жылга жакын иштеген. 1930-жылы ВКПБнын Түндүк Кавказ крайлык комитетинде инструктор, анан аз убакыт Украинанын Донецк округтук комитетинде жооптуу катчы болуп дайындалган. 1930-жылы ВКПБ Түндүк Осетия обкомунун биринчи катчысы болуп 2 жылга жакын иштеген. 1938-жылы Москвада ВКПБ БКнын алдындагы кыска мөөнөттүү марксизм-ленинизм курсун аяктап, бир аз убакыт Асавьяхимдин төрага орун басары болуп иштеген. Ушундай аталыштагы коомдук уюм жаштарды мекенин коргоого даярдачу. 1933-жылдын сентябрынан 1937-жылдын мартына чейин Морис Белоцкий ВКПБ кыргыз обкомунун биринчи катчысы болуп иштеген. Фрунзе шаарынын Лагерная көчөсүндөгү 53 үйдө жашаган. 1937-жылдын 9 июлунда эл душмандарына жан тартканы, байланышта болгону үчүн деп партиядан чыгарылып, үй бүлөсү менен камакка алынган. Орто Азия аскер окурунун аскер трибуналы 1940-жылы Морис Белоцкийди РССР кылмыш кодексинин 58-ci биринелери боюнча 15 жылга түрмөгө кескен. Аскер соту аны мамлекеттик сыйлыктарынын баарынан ажыраткан. 1940-жылы Морис Белоцкий түрмөдөн досу Климент Ворошиловко кат жазып, ишенимдүү кишилерден бири тирткен.
Менден 3 бала калды. Алардын апасы Кыргызстандагы биринчи учкуч түрмөдө отурат. Сиз мени көптөн бери 23 жашымдан жакшы билесиз. Өз колуңуз менен 2 ирет кызыл туу орденин тапшыргансыз. Ошол кездерди эстеп, менин балдарыма көз салып коюуңузду суранам. Алардын эч кандай күнөөсү жокко. Анан да эң башкысы колуңуздан келсе Кыргызстанга жардам кылыңыз. Ал өзү кичинекей, жүйүнү бош республика. Ага жамандыкты аябай жасашты.
Деп жазган Белоцкий. 1944-жылы Орусиянын мурдагы Калилин азыркы Тверь облусундагы Вышний Волочек шаарындагы түрмөдө каза тапкан. Бир нече жолку партиялык курултайлардын делегаты, СССР борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү, граждандык согуштун, партиялык кызматтын көрүнүктүү өкүлүнүн жарым кылымга жетпеген өмүрү ошентип катаал шарттагы түрмөдө аягына чыккан. СССР жогорку сотунун аскер коллегиясы 1955-жылдын 28 сентябрында аны актаган. СССР жогорку сотунун президиуму анын сыйлыктарын кайтарып берген. ВКПБнын 7 партиялык комитеттерин жетектеп, СССРдин бир топ аймактарында иштеген саясий кызматкердин эмгеги тууралуу ар кыл пикирлерди угууга болот. Маселен, Кыргызстан Компартиясынын чейрек кылым башкарган Турдакун Усубалиев, Морис Белоцкий республикада эл душмандарын жок кылууга кызыктар болгонун, анын айгагы менен бир топ партиялык советтик кызматкерлер жок кылынганын белгилеген.
ВКПБ кыргыз обкомун жетектей баштаган биринчи күндөн тарта Белоцкий улуттук кадрларга карата эч кандай негизделбеген абдан катаал саясатты жүргүзгөн. Ал кысмалоодон коркпош керек деген саясатты колдоп чыккан. Аны турмушка ашыруу кыргыз эли үчүн опсуз трагедияга айланды. Жаңадан көтөрүлүп келаткан жаш кадрлары жок кылынган. Ал кыргызчылык деген кыргыз калкын кордогон жарыянды баштаган. Белоцкийдин оюнча кыргыз элинин улуттук каада салттарынын баары кыргызчылык. Мына ушул эскинин калдыгы менен кыргыз кадрларынын баары бардык коммунисттер ооруп калышкан. Документтер ырастаганда Кыргызстанга келери менен Белоцкий ВКПБ Кыргыз обкомунун бюросунун ичинде өзү менен кошо алып келген жана ага аябай берилген адамдардан өзгөчө бюро түзүп, анын ичинде мисалы аялы лорд Кипаниция, достору Лайт, Стамблер жана башкалар болушкан. Белоцкийдин ушул жарнакташтары обкомдун бюросунун ордуна иштеп, облустук партиялык уюмда начар жагдайды жараткан. Кошоматчылык сын жана өзүн өзү сындоону кысымга алып, курлай башкаруу күчөп, партиялык ички демократия жоголгон. Эң коркунучтуусу, Белоцкий өзү НКВД кызматкерлери менен бирге өзүнө жакпаган жаш Кыргыз Советтик Республиканын жетекчи кызматкерлерин жок кылууга катышкан. Белоцкий өзү тикелей жетектеген ички иштер кызматкерлеринин аёосуз жазалоо иштеринин эч кандай күнөөсү жок кыргыз жетекчилери, партия менен элине берилген азаматтар жок кылынган,
деп жазган Турдак Унусбалиев. Антке менен Кыргызстандын ал кездеги баш калаасы Фрунзе Морис Белоцкийдин тушунда шаар кейпине келип бир топ маданий курулуштар башталган. Адабият менен көркөм өнөргө көңүл бурулуп чыгармачылык уюмдар түзүлгөн. Фрунзенин жыгач тепкичтерден турган темир жол бекети жаңыланып, жаңы имарат салынган. Мурдагы чаң тар көчөлөр ирилештирилип, Атбашы бульвары, кийин Жаш гвардия атын алган сындуу бак курулган көчөлөр салына баштаган. Аларча суусунун алабына ботаникалык бак отургузулуп, ал башында 20 гектар жерди ээлеген. Республикада мектептер менен жогорку окуу жайлардын имараттары салына баштаган. Морис Белоцкий Манас эпосун пропагандалоого да бир топ салым кошкон жетекчи катары таанылган.
1935 жылдын мартында ВКПБ Кыргыз обкомунун бюросунун отурумунда бекитилген Манастын биринчи редакциялык коллегия мүчөлөрүнүн тагдыры эң эле кайгылуу болду. Аны ВКПБ Кыргыз обкомунун биринчи катчысы Морис Белоцкий жетектеген. Мүчөлөрү болуп ВКПБ обком партиясынын катчысы Асан Жээнбаев, эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Баялы Исакеев, дүйнөлүк атак даңкы бар чыгыш таануучу окумуштуу академик Самойлович, казак адабиятынын классиги Сакен Сейфуллин кирген. Кийин алардын баарын камап, баарына бир гана өкүм чыгарышты: атылсын деген. Дагы бир ири окумуштуу тилчи Поливанов атылган. 1935 жылы ал Манас эпосунун миң жылдыгы тууралуу божомолду биринчи жолу айтып чыккан,
деп жазат Саха Якут Республикасынын мамлекеттик жыйынынын төрага орун басары, дүйнө элдеринин эпостору эл аралык ассоциациясынын вице президенти Александр Жирков. Морис Белоцкий Кыргызстанда карама каршылыктуу жылдарды иштеген. Анын тушунда Кыргызстан союздун республика катарына кошулган. Кыйла жыл СССРдин негизги мыйзамы болгон конституция долбоорун даярдоо иштеринин башында Николай Бухарин турган. Бирок 1936 жылдын 12 июнунда элдик талкууга чыгарылган жаңы конституция долбоорунун автору деп Иосиф Сталин жарыяланган. Ага улай союздун республикалар, анын ичинде Кыргызстан да өз конституциясын талкууга чыгарышкан. Миллиондогон бейкүнөө адамдар атылып сүргүнгө айдалып, Сталинди канабайрам күчөп турганда талкууга коюлган СССРдин баш мыйзамы 1936 жылдын 5 декабрында кабыл алынган. Кыргызстандын конституциясын даярдоо жумуштары Морис Белоцкийдин тушунда жасалып, аны кабыл алуу Максим Аммосовдун энчисине тийген. Морис Белоцкийдин биринчи аялынан Климент деген баласы болгон. Тунуулуна атты аскердеги гына курбусу Климент Ворошиловдун урматына Климент деп койгон. Экинчи аялы лорд Кипаниция Кыргызстандагы алгачкы учкуч аялдардын бири болчу. Кийин ал обком партиянын бөлүм башчысы, обком бюросунун мүчөсү болгон. Экинчи аялынан 3 бала көргөн. Ворошиловко мына ушул 3 баласынын тагдырына кабатыр болуп кат жазган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Морис Белоцкий тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен, Бекташ Шамшиев, даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Куугунтук курмандыктары рубрикасынын баардык чыгарылыштарын биздин сайттан таба аласыз. Дарига азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Түркияда Кыргызстандын бир жараны Гүлен кыймылына катышы бар деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Түркиянын Ихлас маалымат агенттиги кабарлады. Жаңылыкта Түркиянын Самсун шаарында издөөдө жүргөн Кыргызстандык ДЗ аттуу жаран Стамбул шаарында кармалганы жазылган. Жарандык активист Адил Турдукулов УКМКнын мурдагы төрагасы Абдисегизбаевке каршы башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу жарандык активист азаттыкка билдирди. Анын айтымында Сегизбаев 2016-жылы Атамекен партиясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматовду жана Аида Салянованы каралайт деген белизги чатагы боюнча жалган документтерди жарыялаганы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Иран узак аралыктагы ракета соккуларынан коргонууга мүмкүнчүлүк берген жаңы зениттик комплексин ачыкка чыгарды. Орусия биринчи гуманоид роботун пилотсуз ракетасы менен космоска жөнөттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Тарыхый азаттык чекеторг берүүбүздү улантабыз. Уктуруубузду Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган маек менен улантсак, студиянын коногу Азат Байбагышев Баткенге Койташтагы 6-өзгөчө даярдыктагы атайын батальонунун аскери катары барган. Ал 2000-жылы согушкерлер менен кагылышта оор жоготууларга алып келген 11-август күнүн эскерди. Баткен кок алаңынын катышуучусу Азат Байбагышев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баарлашкан.
Срочный службага чакырылган 1999-жылы 11-ноябрда келип Койташка түшкөнбүз. Бизге ачык эле айтылган Баткенге барасыңар деп. Ошондо биз 2000-жылы 15-мартта Баткенге чыгып кеттик Койташтан. 21-мартта жеттик Рават деген айылга. Баткен районуна карап калат. Ошол жерге постоянный дислокациябыз болду. Лагерде отуруштук, анан бирок өзүбүздүн бизде 2 рота болчук бир батальондо. 15 күндөн блокпостко барып келип турчубуз. Блокпосттун аты Курбака. 2000-жылы ошол эң горячий точкалардан болуп эсептелди. Ошол жерде эң биринчи бизге нападение бул 11 август болду да.
Курбакада бул уже Лейлек.
Лейлекский направление болот уже.
Айтып бербейсизби, кандай болду? Сиздер нападать эттиңиздер же алар нападать этти?
Алар нападать этти бизге биринчи.
Канчадан?
Биз айрде 2 рота тең баргабыз уже 80 адам болчук блокпостто. Ошо 9 күнү бизге вертолет келип, Раватка келип конуп, ал жерден ошо көп боеприпастарды жүктөп, Курбака блокпостко алып келип чыташты. Уже сезимдер башкача боло баштады да. Бирдеме боло тургандай болду эле, балдардын баары эле мындай сезип турду окшойт да, көбүсү эле. Билбейм кимдин ою кандай болду, мен ошо баягы что-то чатак болуп атат, бирдеме болот окшойт деп уже өзүм баягы психологический уже даярданып баштадым да. Бизде ошол жолду тосуп жаткан секрет деп койчу, секрет ада 3 бала жатат. Күндүз эч жака чыгышпайт, только наблюдение кылат. 10 күнү кечинде ошо анда младший сержант болчу Дөлөтбек уулу Эркинбек деген бала чуркап келди. Ошо секреттен келип ошо комбатка баягы аябай мындай коркуп шашып доклад бергени бар да. Ошо мазар деген ошол жерде бир көпүрө бар эле кичинекей. Ошол жерден биз санай албай калдык, капкара кийинген 40 ашык деди же 50 жакын болуп унутуп калдым да, ушундай адамдар бат-бат чуркап өттү деди. Жок куралдары бар экен деди. Анан комбат айтты, силерге ушу жакын арада Скорпиондун балдары барып усиленияга келет деген деп, анан тынч жата бергиле, коркпогула деп баарыбызды баягы мындай тынчтандырып койду да. Анан бирок командир атабыз ошондо старший лейтенант болчу Бекиев Кайрат деген. Бирок ал мындай чыныгы офицер болчу да, чыныгы командир катары айта кетейин аны. Ал ошо сездиби ошол жолду, бизге бир эле жол келет да, калганы бүт тоолор менен келет. А ошо жолду 6 баланы алып алып өзү жолду тосуп жатканда, анан түн тынч эле өттү. Мына күндөгүдөй эле эртең менен подъем 6:00, эмнегедир ошо 11 күнү чуркаган жокпуз баарыбыз. Эч ким деле көңүлү жок мындай. Жуунуп, тазаланып келдик дагы, анан уже завтрак кылдык. Эртең менен тамактануу болду кадимкидей эле. Анан армейский сөз менен айтканда развод деп коет. Ошо 8 тамактануудан кийин болот. Жумуштарга бөлөт, нарядтарга бөлөт. Кадимки эле ошондой болду дагы, анан кийин комбатыбыз жана өзү менен кошо 10 болуп бир группа менен ошо Скорпиондун балдарын тосом деп кеткен болчу да. Скорпиондун балдарын тосот деп баарыбыз эле эми күндөгүдөй эле ээн эркин баягы эми айырда турганыбызга канча 3 ай болуп калган, уже местности жаттап бүтүп уже көнүп деле калганбыз. Кетти ошентип мазарга кетти, анан жарым саат өткөн жок. Жарым саат өтпөй эле уже автоматтын, пулеметтун баягы гранаталар жарылып баштады. Анан ошол убакта түшүндүк да, что бизге кол салуу болду деп. Анан ал жерде биздин командирлерден старший лейтенант Бекиев Кайрат бар болчу. Замповажение деп коет, подполковник Жунушев Жекшен деген бар эле. Болгону офицерлерден ушулар эле калган да. Кеткен группанын ичинде ошо каза болуп калды, алар 10 бала тең каза болду. Майор Субанбеков, комбатыбыз, капитан Сансаков Руслан, биздин начальник медицинабыз болчу. Старший лейтенант Кушубеков, командир ротабыз болчу. Анан калгандары катарда жоокерлер, контракт менен службага алган сержанттар болчу. Биздин жанагы биринчи группа кетип аткан, алар пленге түшкөн. Ал жакта ошо старший группа лейтенант Алмабеков болчу, командир ротабыз. Ал каза болду. Сержант Осмонов бар болчу контракт менен. Сержант Аржыманов биздин ошо батальондун повары. Сержант Никитушкин, калгандары катардагы жоокерлер, биздин куралдаш достор. Бектурганов Кенжебек катардагы жоокер, Айтматов Чыңгыз, Калыков Мойдун, Сексенбаев Фархат, Мухамедов Асылбек деген. Анан ушу Мухамедов Асылбекке токтолуп кетмекчимин. Үйдүн эң жалгыз, бир үйдөн бир эле уул, кыз да жок, бала да жок. Өзү ошо ата мекенди коргойм деп суранып барып, ошо Баткенден каза болуп калды.
Жакшы тааныйбы элеңиз?
Жакшы тааныйм. Дос болчук.
Ошондо эң көп жоготуу ошол болгон да.
Биздин ошо 6-нчы обон. 6-нчы обон деген бул ошо батальон атайын түзүлгөн. Орусча, бирок кыргызча жазып билбейм, орусча отдельный батальон особого назначения деп. Анан биздин дагы кожом деген проводник ошол Рават деген айылдан. Ошо проводнигибиз дагы ошо атышууда каза болгон да, кожом байке деп койчуган.
Ошол 3 сааттын ичинде ошончо жоготуу болду. Качан токтоду атыш? Кандай ошондо кандай болду? Сиз өзүңүз кайерде эдиңиз? Эмне кылдыңыз? Эмнени ойлодуңуз? Кандай сезимдер болду?
Мен анда уже блокпостто болчум. Анан уже бизде багы анда бүт эле командалар кыргызча эмес, орусча болчу. Тревога куралдарды алгыла уже нападение башталды деди. Мындай азыр ойлонуп турсам, ошол убак мындай аз эле убакытка созулду да, бир 2-3 саат ушундай болду окшойт. Бирок ошол жерде жүргөндө мага бир 2-3 жылга созулуп кеткендей сезилди. Конечно, коркуу сезими болду. Ой, күлүк эмеспи? Ой, ар кайсы жака кетти, өлүп калсаң деп ойлойт кезим. Эң биринчи ата энемди ойлодум, көрбөй каламбы деп.
Экинчи кагылыш бул кечин түнү болду, э?
Түнкүсү булардын куралдары аябай жакшы куралданган аларкы. Аларкы багы пламя гаситель деп коет. Кечинде атканда аларкынын үнү да башкача чыгат и от чыкпайт алардан, искра чыкпайт. Биздики мисалы ошондо жаңы алып келип берди, американский деп берген, атын унутуп атам, ночное видение деп коет, түнкүсүн көргөнгө. Биздикилер атып атканда, автомат менен атканда тегерек четинин бир 20 метр радиусту жапжары кылып көрсөтүп берет. Аларда андай жок да, пламя гаситель эме чыгарбайт.
Каяктан атылып аткан көрүнөт.
Каяктан атылып атканда и то өзүңүз билесиз, тоодон бир жерден атсаң уже үнү башка жактан чыгат. Ошондой аларды кээде көрөбүз, мындай тоодон фонарик менен чуркашат аскалардан. Биз ал күндүз ал жерден чуркаш дагы кыйын. Эми алардын кийингени кандай, көп эле мындай гражданский кийимдер. Алардын каза болгондорун, өлгөндөрүн биз өзүбүздүн балдарыкын алып чыктык. Аларды баягы вертолетко салып жөнөтүп, тигилерди уже көмгөнгө туура келди. Аларды көмдүк.
Эмне көмдүк дейсиздер? Байыптердиби? Кандай эмне үчүн? Аларды мындай анализдеп, аныктоо иштери жүрбөдүбү?
Жок, кандай жүргөн жок. Көбүнчө телевидение келип тартып кетет өлүктөрүн. Ал алып барып көмдүрүп салат бизге.
Жаш болчубу алардын?
Алардын көпчүлүгү эле баягы көп согуш талаазында өткөн байыптер экен. Мисалы эле ошол эле Чечняда өткөн, Таджикстанда гражданский согушта, Афганистанда жүргөн, аябай мындай даярдалган көпчүлүгү жаштар деле бар экен.
Ошол мезгилде ошол республиканын баардык балдары, кыздары кат жазышкан да аскерлерге, айрыкча ошол аскерлерге. Ошол кат алдыңыз беле? Кат жеттиби силерге?
Кат жеткен. Бизге ошо вертолет менен келип, өтө чоң эмес бир коробканы берген, кадимкидей печатталган, анан балдарга таратып бергиле деп, анан баарыбызга 2-3 кат берди. Окудук баягы. Атыбызды билбейт, фамилиябызды билбейт, бирок урматтуу мекен коргоочу, мен ошо сиздерге ишенебиз. Сиздер ошо мекен чегинде жакшы туруп, мындай бизге баягы аман эсен келиңиздер, ден соолукта болуңуздар, ошо каалоо тилектер, ошо эми конечно ал жакшы баягы дем күч берет. А биз баягы ойлодук, эл эчтеке билбейт, эл эчтеке уккан жок деп, жок, элге баары жетип, баары угуп эле анан ошо кандай десем мындай баягы сыймыктанабыз дейт, өзүң мындай мекен коргоочу сезип, мындай жакшы патриоттук сезим пайда болду, коркуу сезими да кичине азайды десем болот.
20 жыл мурунку Баткен кок алаңынын катышуучусу Азат Байбагышев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти. Ушундан бери өздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.